blaðsíða 58. B-hluti. Ísland og umheimurinn. Þegar tímabil þessarar bókar hófst, höfðu Íslendingar verið það bil eina öld að losna undan stjórn danska ríkisins. Sjálfstæði og þjóðfrelsi voru talin einna æðst allra gæða. Á hinn bóginn voru það útlend öfl, herlið Breta og Bandaríkjamanna á stríðsárunum sem höfðu losað Íslendinga úr kreppunni og skapað meiri velmegun í landinu en áður hafði þekst. Eftir lok stríðsins vildu Bandaríkjamenn vera áfram með herstöðvar á landinu. Það hefði getað veitt Íslendingum nokkra atvinnu og tryggt öryggi landsins. En var það ekki óhjákvæmileg skerðing á sjálfstæði örlítillar og varnarlausar þjóðar að hafa í landinu útlendan her stórveldis? Og gætu áhrif hersins ekki orðið skaðleg menningu þjóðarinnar? Íslendingar voru í miklum vafa hvað skyldi gera. Framundan voru harkaleg átök stefnu þjóðarinnar og afstöðu til umheimsins.